две от мястото на събитието.
Вие слушате съвместна пресконференция на синдикални и професионални организации в сектор сигурност на тема актуални въпроси по пенсионната реформа в сектор сигурност и позицията на синдикални и професионални организации, която се проведе на 4 май.
Благодарим, господин генерал. Връщайки се с нова сила към темата за условията за ранно пенсиониране, давам думата на господин Венцислав Станков, вице-президент на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите огнеборец.
Благодаря ви, уважаеми представители на медиите, уважаеми колеги. Първо искам да отбележа, че днес е европейският празник на пожарникарите. По течение на съдбата на днешната пресконференция имам възможността да поздравя всички колеги, не само в България, в Европа, да бъдат живи и здрави и да се прибират след всяко происшествие живи и здрави при семействата си. Да се върнем към темата за пенсионна реформа и по-скоро в сектора сигурност и обществен ред, по-скоро в Министерство на вътрешните работи. Искам да се повтарям, поддържаме абсолютно всичките теми, които споменаха до сега и колегите от другите синдикални организации в МВР, че за нас тази минимална възраст за пенсиониране от 55 години е изключително висока, особено за служителите, които изпълняват оперативни дейности. Много така се говори по този въпрос и от който познава естеството на работа и който не познава естеството на работа, но действително, уверявам ви, като действащ пожарникар, че 55 годишна възраст за един служител, изпълняващ оперативна дейност, е изключително висок. До сега, както споменаха колегите, относно тази пенсионна реформа не чухме никакви какви ще бъдат икономическите изгоди на страната. Затова напълно сме единодушни, че трябва да отстояваме двете тези и категорично ги подкрепяме, че крайно време е да се спре настройването на обществото и да се манипулира обществото и се настройва против служителите от сектора сигурност и сектора обществен ред, а именно чрез неплащане на осигуровки. Това не е така. С министерско постановление от 2000-та година възнагражденията на служителите в Министерството на вътрешните работи и на отбраната бяха намалени и процента осигуровки, които трябва да ги внася служителите, ги внася действително държавата. За да се спрат тези спекулации, ние сме на мнение, че трябва да се прекрати тази дейност и всички служители от сектора сигурност и обществен ред да индексират възнагражденията, да си остане нетното възнаграждение, както до сега, и да почнем ние да си плащаме осигуровките, за да няма спекулации, да няма настройване срещу на обществото, срещу нас. Другото, което е, че другият въпрос, който е също така, че според нас е редно да се направи един фонд пенсии към Държавното обществено осигуряване относно служителите по член 69 от Кодекса социално осигуряване, за да имаме и ние самите аргументи, а пък и на вас нагледно да ви покажем, че този фонд не се ощетява от служителите от сектора сигурност. Точно напротив, нашето мнение е, че постъпленията са далеч повече, отколко разходите. Вие сами чухте и от министър Калфин, че годишно се пенсионират около 2000-2500 служители от сектора сигурност, които по разчети в НОИ над половината са на възраст над 50 възраст, другата половина към 1200 служители са под 55 годишна възраст. Предполагам, че всички сме интелигентни хора и се усещаме, сами разбирате за какво става въпрос, че тези служители, особено под 55 годишна възраст, това са служителите, които извършват оперативни дейности. Факторите, влияещи върху здравето, не и голямата амортизация на организма не позволяват да изпълняват дейности тези дейности след една определена възраст. Естествено, за всички служители индивидуално. От моя поглед, който имам в специално в сферата на пожарната безопасност и защитата на населението, трябва да ви кажа, че стресогенните фактори и другите фактори, имайки в предвид продуктите от горене на веществата и материалите, изключително много създават здравословни проблеми на служителите в сектора на пожарна безопасност и защита на населението. Така че, за съжаление, няма организация и няма кой да изготви справка. Интересували сме се много пъти. Каква е продължителността на живот на служителите от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, изпълняващи оперативни дейности? За съжаление, никой не може да предостави. Но аз съм дълбоко убеден, че възрастовата граница е изключително много ниска. Повече не искам да ви отекчавам с други неща относно пенсионната реформа. Категорично сме, ако има евентуално и се дебатира, а тя се дебатира, естествено, минимална възраст при пенсиониране, да не е по-голяма от 50 годишна възраст. Това е, ако има въпрос, след това ще отговоря. Благодаря.
Благодаря и аз. С една доза елемент на образност бих перефразирал думите на господин Станков. Каквато естетическа наслада за окото ще донесе ефирното и грациозно движение на 55 годишна балерина на представление, така ще е и ефективността на един полицейски служител и пожарникар при изпълнение на службата му в служба на обществото. А това ще е твърде ниско за критериите на съвременното общество. И пак ще се върнем за там, че не само, че ще изчезваш вид пожарникарите и полицаите, а и служителите в армията, те вече са изчезнали, между другото, но и тези, които останат, ще бъдат на преклонна възраст. Така че ще ви молим да занижите и вие очакванията си в посока защита на вашите лични права и интереси. Давам думата на господин Недялко Марчев.
Дами и господа, искам да се спра на социалната политика в българската армия. Има ли изобщо и кой решава съдбата на военнослужащите, оставям вие да прецените след като се изкажа. В период на криза, на постоянни реформи, вместо човек да се включва в своята професия, в българската армия се наблюдава отлив на военнослужащи. Вече има над 800 свободни места за офицери. Във всяко поделение има свободни места за войници и сержанти. Общо 3800. Почти никакъв интерес за постъпване в резерва, най-вече от страна на бивши военнослужащи. От 2009 година всеки месец с бездействието си с власт и с не спазвайки закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, военният министър и министър на труда и социалната политика са виновни за ограбването на българския войник, сержант и офицер с сумата от 40 до 100 лева на месец от така наречените универсални пенсионни фондове. Защо законите не важат за нашите министри? През 2012 година поставихме този проблем на военния министър Аню Ангелов. За съжаление, той не ни подкрепи. И искам да коментирам отговорите от негова страна. Заради такива като него в момента ние съдим държавата. По-точно Народното събрание. Делото е във Върховен касационен съд. И все още съдът не дава ход на делото. Както военните министри, така и техните съветници са родени преди 1959 година. Те са си взели всички облаги от армията. Жилища, не ги крадат всеки месец с универсалните пенсионни фондове, пенсиите им са над тавана и така нататък. За тях единственият проблем е падне тавана на пенсията и да се получава това, за което са се осигурявали. Което, между другото, също е справедливо. Но да знаеш, че ограбват всеки един български военнослужещ, че с така наречените реформи и ликвидации на поделения го изхвърляш на улицата, без да има право на пенсиониране и с стаж, от който не му стигат няколко месеца до 27 години, да стоиш отстрани и да гледаш всичко това, за мен това не е социална политика, господин министър и господа съветници. Нека някой от вас тук в залата да ми каже, къде в България има професия, която като те съкратят, не може отново след месец или години да се върнеш и да продължиш да я работиш. Освен армията, друга такава професия няма. Вярно е, че за сега в ЗОВ се измислиха едно законче, с което ти дават това право, но те ограничават с възрастта. Ако един офицер го съкратят на 39 години, той дори да се намери работа по същата специалност, но вече е навършил 40 години, той няма право да започне работа в българската армия. Сигурно за една година вече е негоден да бъде офицер и изобщо военнослужещ, дори и на по-ниска длъжност. Той ще чака да стане на 65 години, за да може да се пенсионира. Нищо, че е учил 5 години във военно училище и че след това е бил още 21 година военнослужещ. Във връзка с това предлагам ЗОВС да отпадне това ограничение в годините. Стигна се до там офицери след съкращение да кандидатстват с конкурс за кадрови войници, за да намерят своята служба в армията и се получи ситуация, че командир на взвод, лейтенант, да командва лейтенант от своя взвод с командата редник. Този кадрови войник, за да стане отново офицер, трябва да мине през всички сержантски длъжности. Нормално ли е това? Това е достатъчно красноречив пример за реформата в българската армия. Това ли е социалната политика в българската армия? Още колко военнослужащи трябва да напуснат, за да се сети някой, че трябва нещо да се промени? Ако има синдикат в българската армия, както при всички други професии, щеше ли да се стигне до тук? Хора, напуснали армията поради ликвидация и съкращение, да създават сдружение и въпреки своята воля да съдят държавата, за да променят живота на българския военнослужещ. Сега искам да благодаря на министър-председателя Бойко Борисов, който чрез този документ позволи на мен и на Мирослав Гетов да участваме в Министерски съвет при промяна на член 69. Обаче ние с него не сме министри. Ние сме обикновени хора. Излезна, че не сме достойни да бъдем поканени и да си изразим своето мнение. Затова искам да ви прочета една безумица, която сега я вкарват с така наречения закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Това е параграф 4. Чета го дословно. Лицата, на които е отпусната пенсия от държавно обществено осигуряване с начална дата до 31 декември 2015 година и с намален индивидуален коефициент съгласно отменената алинея 3 на член 127, могат да поискат при изчислението, ако в едногодишен срок от влизането на сила на този закон изберат да прехвърлят средствата от индивидуалните си партиди в универсален пенсионен фонд във фонд пенсии на държавно обществено осигуряване. В този случай пенсията се преизчислява от първо число на месеца, следващ този, през който е направен избора. Осигурителните вноски за допълнителното задължително пенсионно осигуряване след преизчисляването на пенсията се превежда във фонд пенсии. Това означава, че военнослужащите, хората от силовите министерства, ще продължат, които в момента работят, ще продължат всеки месец фондовите да ги крадат и да им взимат парите. Единствено, ние, които сме се пенсионирали, ще имаме тая привилегия да се прехвърлим от фондовете в НОИ и да се вземем намалените пенсии, което намаление вече с над 100 лева на месец. Да, но това означава, това ще, че ще се ги... че пенсията ще ми се актуализира от утрешния ден. А това, че до тук всяка година ние губим с над 100 1200 лева, тези пари пием една студена вода. Много се надявам, че господин Калфин ще прочете член 98 от Кодекса за социално осигуряване. Още при пенсионирането си аз възразих, че не съм съгласен с пенсията. Той член 98 гласи, че при неправилно отпусната пенсия средствата се възстановяват от деня на отпускане на пенсията, а не от утрешния ден, от първи число на следващия месец. Трябва ли всички военнослужащи да съдим държавата, за да си вземем тия пари, имаме право да си ги вземем до 5 години с задна дата. Държавата ще плаща и разноски по дела и ще възстановява тези наши намалени средства от нашите пенсии. Благодаря ви. Вие ще решите каква е социалната реформа в армията.
Благодарим на господин Марчев. Само няколко думи ще кажа и ще ви дадем думата за въпроси. В заключение просто искаме да кажем и нещо друго. Освен, че не сме съгласни с това, което се подготвя да бъде извършено, поредния грабеж. Поредния грабеж. Ние искаме да информираме обществото, че ако до момента икономическите параметри и ефекти от така подготвените промени не са известни и продължават да бъдат обвити в някаква мистериозност, то със сигурност са известни последствията от тяхното прокарване. Последствията ще бъдат изключително негативни. На първо място ще последва невероятна вълна от напускания на служители от системата за сигурност, които отговарят на досегашните условия, което от своя страна ще доведе от първо до завишен натиск върху фондовете на НОИ поради по-големия брой пенсии, които следва и ще бъдат отпуснати, до допълнителен натиск върху бюджета на МВР, който ще трябва да изплати непланирани обезщетения за напускащите служители. Като ви говоря, имам на предвид не само служители, които ще се възползват от условията за ранно пенсиониране. Просто те напускат вече системата за МВР, като отчитат, че плюсовите за служба в МВР са по-малко от минусите, които ще им донесе такава служба. На следващо място ще последват невероятни кадрови проблеми в системата за сигурност, тъй като с възстановяването на конкурсното начало в МВР навлязохме в онзи етап, в който за да получиш един нов служител на дадено място в структурите на Министерството на вътрешните работи, се налага да изчакаш минимум няколко месеца. Говорейки минимум няколко месеца, разбирайте го над година. Така че в този период едногодишен, докато системата успее да генерира тези нови служители, ще има една празнина, която точно в този момент при завишени натиски от страна на миграционни потоци и геополитическо състояние на нещата в Европа и Балканите, много трудно ще ни даде възможност да обезпечим надежна защита на границата и на обществения ред вътре в страната. Защото двете неща са взаимосвързани. Същите тези служители, които до вчера охраняваха границата, сега охраняват обществения ред и обратното. Утре, като се завиши миграционния натиск, пак ще бъдат изпратени по всяка вероятност да пазят границата. Още повече, че ще има и известен натиск, свързан с активния туристически сезон и обезпечаването на сигурността на чуждите туристи. Това в голяма степен ни връща към посоката и въпроса: какво всъщност се цели И това ли е начинът, по който да се постигне промяна в сектор сигурност? И това би ли довело до някакъв положителен икономически ефект, както за страната, така и за фондовете на държавното обществено осигуряване? Статистическите данни не подкрепят такава теза, а още повече създадена една голяма несигурност и дисбаланс в отношенията. И тази несигурност води само до едно. Служителите да се оттеглят от желанието си и вече нямат вътрешната нагласа и в младежите, в обществото, да кандидатстват за работа както в българската армия, така и в системата на Министерството на вътрешните работи. Докато преди около година за едно работно място в системата на МВР кандидатстваха стотици младежи с тези повишени нива на безработица, то сега наблюдаваме, че едва няколко десетки човека идват за едно работно място, като повечето от половината, много голям процент, отпадат при подбора. Тоест дори вече професията на пожарникаря и на полицая не се нареждат сред атрактивните професии. Малкото останали компенсаторни механизми за това, че служителите от системата за сигурност са лишени от редица свои граждански и конституционни права, през последната около година бяха почти изтрити. Достигнатото през 3-4 години от социалните партньори сега с лека ръка бе изпратено в небитието, а ефектът е само и единствено негативен. Благодаря ви за вниманието, имате думата за въпроси.
Вие слушахте съвместна пресконференция на синдикални и професионални организации в сектор сигурност, която се проведе на 4 май.
Радио К2 от мястото на събитието.